Kázání se dneska jmenuje To musím mít. A já bych začal jenom takovým jednoduchým příměrem. Nevím, jestli jste takový lidi zažili, já nejenom, že takový lidi osobně znám, ale čtu o nich třeba i v novinách. Někdy jakoby člověku přeskočí a má pocit, že něco musí mít, že prostě bez toho nemůže být, tak je schopný sít a půjčit si kvůli jako na nějakou víceméně hloupost, že jo, kvůli který se třeba zadluží. Tu věc třeba už dávno nemá, ale pořád mu zůstaly ty dluhy a splácí a ta zaslepenost toho, že to musí mít, vlastně ta touha neodbytnosti po něčem se vlastně mu stala léčkou, stala se mu pastí. Abych vám tady na začátek rád vyprávěl příběh jedné ženy, která byla, že jo, myslím, že byla sama se synem a ten syn prostě ve takový neřádný život, jako Bible říká, jako že ved život, možná bys to nazval život ničemníka, že jo. A ona se modlila, aby prostě uvěřil, aby byl zachráněný, aby Bůh ho spasil pro věčný život. Ono se opravdu stalo, že ten syn po letech uvěřil, stal se křesťanem, vydal život Kristu a nějakou dobu na to těžce onemocněl a hrozila mu vlastně smrt. Ona, ta žena, se začala za něj modlit, aby Bůh ho prostě zachoval při životě, aby mu dal život. A skutečně se to stalo, že ten syn se uzdravil a za čas se dal na cestu zločinu a v té bezbožnosti přišel o život. Já teď vůbec jako nechci to jako rozklíčovat, jako jak to mělo nebo nemělo být, ale spíš mě na tom zaujal ten výsledný pocit nebo výrok té ženy, která řekla, já jsem si vymodlila ten jeho život zpátky, jakoby, ale nevím, jestli to bylo dobře. Protože ona věděla, jak to bylo, že byl jako zachráněn, pak spadnul, jako v té víře v Krista, a pak zase žil chvíli ještě dál v té bezbožnosti a pak o ten život přišel. Já nevím, co bylo dobře, co bylo špatně, ale čemu určitě rozumím, je přemýšlení té ženy. Že jo? Že možná jsou v životě některé věci, které když nemáme, tak je to dobře. Protože my nevíme, kam ty věci vedou. Protože to, co je pro tebe dobrý teďka, to pro tebe nemusí být dobrý za rok ani za 5 let. Bible říká, že Bůh je prozíravý a že vidí dál než my. A jestli teda my jsme ten svůj život svěřili do rukou Krista a věříme a víme, že je s námi, že nás vede, tak musíme taky věřit té jeho prozíravosti. Musíme věřit, že to je pravda, že je s námi. Já tomu věřím, že je se mnou. Já opravdu tomu věřím. A netvrdím, že vždycky jsem všechno pochopil, co se mi v životě stalo. Některé věci jsem nepochopil, nerozumím jim doteďka. Ale nebrání mi to věřit, že byl se mnou. To, že tomu nerozumím, ještě neznamená, že to je špatně. A když ve mém životě mám věci, některé, které nechci, taky to neznamená, že to je špatně. Přečtu tady z Římanům 8, 26, 28, tady napsáno. Také i duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, nebo duch se přimlouvá za svaté podle boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tomu můžeme věřit, že všechno může a má napomáhat k dobrému těm, tady pozor, jenom chci upozornit, není napsáno, že všem, ale jenom těm, je to určitý výběr lidí, je to selekce nějaká, těm, který milují Boha. Těm, který Boha nemilují, to všechno nemusí napomáhat k dobrému, ale těm, kdo ho milují, všechno má napomáhat k dobrému. Takhle to říká písmo. A taky tady je popsaná určitý pole naší nevědomosti. Tak mi řekněte, jak je napsáno. Duch přichází na pomoc naší mdlobě. Když nevíš, jak a za co se modlit, tak co vlastně víš? No tak nevíš nic, že jo? Když nevím, jak se modlit a za co, tak to ani nemůžu dělat. Ne? To je jako, když vám někdo dá práci a neřekne vám, co máte udělat. A Bible o tom mluví jako o určitý slabosti. Že je to slabost prostě je, když nemáte sílu. Prostě nevíte, jak to zdvihnout. Nevíte, co s tím. A nebo si to myslíme, že jako víme, co s tím, ale myslíme si to podle svýho. Je to těžký, když vám někdo řekne modli se a vy nevíte jak a za co. Co se týká těch modliteb, modlitby různý lidi pojímají různě. Někdo se modlí, já se někdy modlím třeba modlitbu Otčenáš, to je taková jediná modlitba, kterou písmo nám jako dává v Novém zákoně, ale žalmy jsou taky modlitby a někdo třeba v jiných církvích se modlí dokola, třeba růženec, že jo, a tak. Já teď o tom neříkám tak ani tak, ale chci říct, že modlitba, to, co nám písmo ukazuje, bez poznání moudrosti, může jít jako do prázdna. To, co nikdy není špatně, je modlitba vyznání. To bylo to, co se modlil David. On, když byl jako ve velkém maléru, tak se často nemodlil to, co chtěl, ale říkal Bohu to, kým pro ně je. Já nevím, proč to tak dělal, jestli tomu rozuměl tak, že nevěděl, co je dobrý a kam co povede, tak se modlil, že ho má rád, že je pro ní skála, že v něj doufá, že si ho připomíná, že bez něj nemůže bejt. To je prostě modlitba vyznání toho, kým Bůh pro ně je. Když se budete takhle modlit, tak se nikdy nebudete modlit špatně. Nikdy. Nikdy to neskazíte. Nikdy. Nikdy, když přijde manžel za manželkou a řekne jí, že jí má rád, to nikdy neskazí. Když ale po ní chce pitomosti, tak to zkazit může, že jo? Takže tu modlitbu, přímluv, to, jak to má bejt, to musíme promýšlet prostě. Musíme hledat, jako přemýšlet nad tím. A jakoby nelejt to prostě tak, jakoby, jak to padne. Určitý věci je dobrý se vynutit. Myslím ve smyslu zatlačit na někoho. Pán Ježíš třeba, tam je napsáno, že když se měli přeplavit na druhou stranu, že učedníkům se asi do ty lodi moc nechtělo, jak je napsáno, že je přinutil. Prostě donutil, aby na tu loď šli. Nepoužíval manipulaci a oni měli možnost prostě s ním nejít. Jo, prostě on řekl, tak teď na tu loď běžte a jedem na druhou stranu, jim se nechtělo, jak je přinutil. Byla možnost prostě říct, já nejedu, tak šmitec, dobrý, tak jo, tak tam mohli zůstat, mohli jít svou cestou. Je dobrý vynutit si poslušnost dětí, těch samozřejmě už do určitého věku to pořád je a je to správný, protože ty děti nemůžou si dělat to, co chtějí a rodiče, jejich úkol rodičů není určitě ve všem děti obskakovat a ve všem jim vyhovět. A jedna taková otázka, kterou většina z nás asi řešila a ty mládežníci to řešit budou, je jako sňatek a chození s nevěřícím. Znám lidi, kteří si to vynutili nějakým způsobem, vynutili si to tak, že řekli třeba není to důležitý, jestli je věřící nebo není nevěřící a tak dále. Stejně si jako vzali toho člověka. Neznám jediný případ, kde to dopadlo dobře. Nevím o něm. Pamatuju si na jednu sestru, která řekla, pošlete je k nám domů, ať se k nám přijdou podívat. Až to uvidí, jak to u nás funguje, že ona měla nevěřícího manžela, tak je to přejde. Uvidějí, jak to chodí. A teď mají v hlavě ideály, ale až uvidějí, jako, jak prostě to je špatný u nás, tak to bude nejlepší školení. Na mládeži jsme udělali takový papír, takový arch, kde jsme psali, nebo ty děti psali, výhoda a nevýhoda chození a sňatek s nevěřícím. Jedna kolonka tam je doteďka prázdná, už to tam visí měsíc, a tam je kolonka znamení plus, výhoda vzít si nevěřícího za manžela. Nikdo na nic nepřišel. Ani já ne. Nula prostě. Je to prázdný. Je to prázdná nádoba. Nicméně jsou lidi, kteří si to vynutí, ale pak si sklidí tu sklizeň. To, co vynutit ale nejde a to, co vynutit nikdy nesmíme, ani se o to nesmí pokoušet, je vynutit nejde lásku, aspoň ne tu skutečnou, nejde vynutit pokoru, nejde vynutit přátelství. To je věci, které vynutit nelze nijak. Vynucováním těchto věcí vlastně dojde člověk, že si ten, kdo vynucuje, zničí to, po čem touží. Je to takový paradox, ale je to tak. Pak si možná kladete otázku, když to nejde vynutit, tak jak si o to říct? To je hrozně těžký. Představte si, že bych tady za někým z vás přišel a řekl bych, ahoj Franto, a pojď, a my budeme ode dneška ty nejlepší kamarádi. Jo? A ruku na to. No, to je docela blbý, že? Takhle to nevzniká. To prostě takhle nejde udělat. Nebo můžu přijít za manželkou a říct, jako, no tak jak, miluješ mě, máš mě rád, mi to nějak dokáž, já fakt nevím, jak to je, já už se cítím tak jako divně a ty jako prostě, jak to je a já bych jako rád to nějak cítil a viděl a ty nic neděláš a tak jako, jak to je, já to, co budem s tím jako dělat, nebo, no to je taky blbý, že jo, prostě, co pak jako s tím dělat, že jo. Tím zničíte tu spontánnost, tím zlikvidujete v podstatě ten princip, že tyhle věci vznikají na principu svobodné volby. Jak do ní šlápnete, zničili jste to, co chcete. Je to těžký a nedá se s tím nic dělat. Bůh to striktně dodržuje, prostě přesto vlaky nejedou, jako v božích očích. Bůh to nikdy neporuší. Když chcete hřešit, tak Bůh vás nechá hřešit, ale srdce mu krvácí. Když partner toho druhého nemiluje, tak jestli jste v roli toho nemilovaného, bude vám srdce krvácet a nesmíte do toho šlápnout prostě. Můžete dělat to, co lásku vyvolává, ale z nikoho ji nevymlátíte. Prostě nejde to. Nástroj toho vynucování, tomu se říká manipulace. Manipulace je zakázaná věc, je to hřích, je to špatný. Na manipulaci ale vždycky musí být dva. Ten, kdo manipuluje a ten, kdo se manipulovat nechá. Nenechte se nikdy nikým manipulovat. Ohraďte se. Já prostě to říkám přímo. Když někdo manipuluje, řeknu, teď mě manipuluješ. Takhle já to říkám. Nebo takhle se to snažím dělat. Rovnou, bez okolků. Někde třeba si to trochu rozmýšlím, prostě si nejsem jistý, ale prostě zježejí se mi z toho chlupy na těle, nemám to rád. Takový výrok jako, jestli mě máš rád, tak nechoď. To nejde, že jo, prostě to je manipulace. Nebo jestli ti na mě záleží, tak nepůjdeš. Nebo jedno, jestli řeknete záleží nebo nezáleží. Je úplně praště, jako hoď prostě, je to daleko, daleko za čárou. Nebo manipulace je vzbuzování pocitu viny v člověku. Když půjdeš, budu smutný. Jako, že jo. Nebo plakat v koutku usedavě tak, aby to bylo vidět. Prostě vzbuzování pocitu viny v druhých sebelítostí, to všechno nesmíme. To je něco, čím si člověk vynucuje věci, na který v podstatě by je měl mít, ale nemá na ně nárok takhle. Podívejte se teďka na několik věcí, které si lidi na Bohu vynutili a jak to všechno dopadlo. Nenajdete jediný případ, kdyby ten způsob, kdy si člověk na Bohu něco vynutil, dopadlo dobře. Ale zvláštní je, že Bůh vždycky udělal krok dozadu. Bůh nikdy neudělal to většinou, že by, tak ty si to vynucuješ, jo? Tak počkej, já ti ukážu. Ne, Pán Bůh většinou, nevím, možná tam něco je, že většinou udělal krok dozadu a nechal ty lidi jako teda jít tou cestou. Asi to bylo proto, že jim chtěl nechat tu svobodnou volbu. Vemte si Abrahama a Sáru. Starý manželé, neměli děti. Sáře bylo, nebo Abrahamovi 99, prostě už bylo všechno dávno pryč. Sára dostala nápad. Řekla si, tak bude mít dítě prostě z té Saraj, že jo? Ne. Hagar, jo. Hagar, no. Krátkodobá paměť mi odchází. A teďka dopadlo to tak, že skutečně Abraham si ji vzal jako za ženu, měl s ní dítě a jakmile se narodil ten Izmael, tak se ten jejich vztah změnil. Hagar začala Sáru pohrdat a dávala jí to najevo, že jako já jsem teď tady ta vepředu, ty seš ta vzadu. Sáru to štvalo a začala jí trápit. Začala jí týrat, začala jí ponižovat prostě a prostě šla po ní. Protože Sára byla jako postavením samozřejmě nad ní. Nenechala se to líbit. Ale to, co už ten vztah mezi nima byl jenom podružná věc, který víceméně v tom celém příběhu není zas tak důležitý. Ale důležitý bylo to, že Izmael byl na světě. Ten užil a ze světa nezmizel. Přečtu tady kousíček toho příběhu. A tady se říká 1. Mojžíšova 16:8-12. Otázal se jí anděl Hospodinův: Hagaro, otrokyně Saraje, odkud si přišla, kam jdeš? Odvětila: prchám od své paní Saraje. Hospodinův poselí řekl: navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl: velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat, a dodal: hlej, si těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, to je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. Doslova přeloženo, to znamená, by to znělo asi takhle: bude jako divoký osel bez rozumu a bude bojovat proti všem svým bratřím. Tady to slovo nejenom je konstatování, ale to taky proroctví, který prorokuje konflikt mezi vlastně v podstatě dvěma, potažmo třema skupinama lidí, všem jeho bratřím. Jeho bratří to jsou Židi, v zásadě dalo by se říct, potom až potažmo křesťani. A říkal, on bude proti ním bojovat, bude jako divoký osel bez rozumu. To, že si Sára tohle vynutila, to byl strašně špatný nápad. Neměla to dělat. Samozřejmě nám se dobře radí, oni měli čekat na to boží zaslíbení, že se to opravdu stane, že Bůh dodrží svoje slovo. Ale nedokázali čekat. Takže příčina byla netrpělivost. Nedokázali čekat prostě. Izraelský národ, když žil mezi ostatníma národama, tak řekl, chceme být jako jiní národové a chceme taky krále. Je to taková přirozená reakce. Hele, oni mají to támhle a já to chci taky. Hele, oni mají támhle to a já to taky chci. A proč já tohle nemám a všichni to mají, že jo? Tak já to chci taky. No ale tam by se člověk měl ptát taky Boha, jestli to je pro něj to pravý, jestli to je pro něj to správný. No a Bůh udělal krok dozadu zase a dal jim krále. A víme, jak to dopadlo. Dopadlo to, výsledek tady toho, od jejich žádosti byl úpadek. Protože první král byl Saul a víme, jak to se Saulem dopadlo. Špatně. A místo k Bohu se začal obracet k čarodějnici. Proto je napsáno v Žalmu 106 toto slovo. Však rychle zapomenuli na skutky jeho a nečekali na radu jeho. Ačkoliv věřili slovům jeho a zpívali jeho chválu. Ale jajtí soudce žádostí na poušti pokoušeli Boha silného na pustinách. I dal jim, čehož se jim zachtělo, avšak dopustil hubenost na jejich život. To je výsledek. Zpívali chvály, ale byli jatí žádostí. Já musím tohle mít, já to takhle chci prostě. Já chci, abych tohle měl, aby to takhle bylo. Tak Bůh říká, tak jsem jim to dal. Ale dopustil jsem hubenost na jejich život. Ono se to překládá různě. Dal jsem jim, co žádali, ale vpustil jsem do jejich duše hubnutí. Nebo stihl jsem je úbytěmi. V Mojžíšově napsané přikázání. Nepřidáš se k většině, bude-li páchat zlo. To znamená někdy strašně nepříjemnou věc, který se těžko žije, je to opravdu nepříjemný, zůstat sám, být v menšině. být menšině nebo zůstat dokonce sám je těžký, to je těžký život. Tam opravdu člověk musí být silný, aby to zvládnul a ustál. Ale když většina páchá zlo, Boží slovo nám zapovídá se k ní přidat. Je to cesta sice pohodlná, ale špatná. Takže musíme si klást otázku, jestli to, co chci, a myslím, že bez toho nemůžu být, jestli to opravdu je pravda. Jistý jsou věci, které chceš, ale jsou věci, které ty chceš a Bůh je pro tebe nechce. A nechce ti to dát. A tady je otázka. Buď víme, že které věci to jsou a jsme v klidu a víme, že Bůh nám je dát nechce, protože rozumíme tomu, proč to tak je. A pak jsou věci, které Bůh nechce, aby jsme měli a my nevíme proč. A jenom máme to Boží mlčení a tak se snažíme nějak to udělat a vymyslet, aby to bylo tak, jak to chceme my. Tady v tom myslím, že hraje velkou míru jako důležitosti pokora, protože máme určitou možnost si něco vykručet. Dalo by se říct, že když to tak bude, možná, že Bůh udlá krok vzad, dostaneš teda to, co tak mělmo mocí chceš, ale stane se ti tohleto a budeš prostě, bude hubená tvoje duše. Modlíme se, řekl bych v obecným takovým dvojím rozměru, modlíme se za něco, co chceme, aby Bůh něco udělal, a pak se modlíme za něco, co nechceme, aby se nestalo. Takže modlíme se za děti, aby Bůh je chránil, aby se vrátili, aby nebyli nemocní. Prostě modlíme se za to, co bejt má a za to, co bejt nemá. A teď si položte otázku, když se za něco modlíte, co vám je nepohodlný, co nechcete, kolikrát se za to modlíte? Kolik modliteb tomu třeba věnujete? Nemáte nikdo nějaký číslo? Já vím, že to nikdo nepočítá, ale jednou, dvakrát, desetkrát, jaký byste tam dali číslo? No, když něco tě trápí a nechceš, abys to v životě měla? No, hodněkrát, jo. Já si to taky myslím, já to taky mám podobně. Že když člověk něco nechce, nechce třeba být nemocný, že jo. Přijde do vašeho života nemoc, která vypadá blbě, tak ji nechcete, že jo. Kdo by ji chtěl, to je normální, to je správný. A když se modlíte, tak se modlíte za to pořád třeba, že jo. A to jako je asi normální. Ale chtěl bych tady ukázat případ apoštola Pavla. To je velice zajímavý, ono je takový, bych řekl, dost opomíjený. Já to tady ještě jenom najdu. Ty druhý Korinským. Dvanáctá kapitola. A víte, že Pavel trpěl nějakou takovou slabostí, pravděpodobně to byla vada řeči. Pravděpodobně to byl člověk, který koktal a zadrhával, protože to, co písmo víme, tak to je nejpravděpodobnější, že je napsaný, že jeho slovní projev byl mizerný, prostě, že blbě mluvil, neuměl mluvit. A tady je napsaný, jako jeho, to, co ho trápilo, byla to pro něj bolest a v životě to nechtěl. Tady to přečtu pro kontext, 2. Korinský 12.1.10 se říká, musím se jí poklubit, když to není k užitku. Přicházím teď k viděním a zjevením Páně. Vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety přenesen až do třetího nebe. Zda to bylo v těle, či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle, či mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Tím se budu chlubit. Sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však. Aby si někdo o mě nemyslel víc, než co na mě vidí nebo ode mě slyší. Abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jež se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mě toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinovala moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Přečtu to ještě tady, tady to vyzní malinko jinak. Abych tou přemírou zjevení nebyl příliš vyvyšován, byl mi dán osten pro maso, satanův posel, aby do mě bušil pěstí, abych nebyl příliš vyvyšován. Za toto jsem Pána třikrát snažně prosil, aby to ode mě odstoupilo. Řekl mi, stačí ti má milost, má moc se dovršuje ve slabosti. Pavel tam píše, že mu to bylo nepříjemné, že prostě třikrát snažně prosil Boha, aby to od něj vzal, aby to od něj vzal. Třikrát. A pak pochopil, že to tak má být. Že to je něco, co do něj Bůh vložil a co musí do konce života pokorně a trpělivě nést. Když se vydáte do boje a začnete bojovat za takovýhle věci, který Bůh vám dal do života, jako určitou řeholi, bych to tak řekl, kterou musíte nést, a Bůh to tak chce, a začnete s tím bojovat, tak nevyhrajete. Dopadne to takovým způsobem, že se vyčerpáte v tom zápase, protože pak začnete bojovat se samotným Bohem a začnete klást otázky, proč já to mám, proč já to mám, začne v tom být takový nádech výčitky vůči Bohu. Ztratíte ten pokorný přístup a prostě je to jako díra v lodi. Začnete se potápět. A nebo se stanete lidma, který budou naříkat, reptat, stejskat si a budou pořád bojovat s tím, že to musí být nějak jinak. A nebo vám někdo chytrý poradí a řekne, to je tvoje vina, ty máš něco jako špatného v sobě a tak dále. A to všechno, to jsou takové rady opravdu k nezaplacení, protože jsou třeba úplně nesmyslní. Bible říká na jednom místě, nebuďte jak kůň či mezek bez rozumu. Tomu sluší ohlávka uzde na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Někdy opravdu je to tak, David říká, byl jsem Bože s tebou jako hloupej dobytek, ničemu jsem nerozuměl. A Bůh ho držel u sebe jako spínajícího se koně na uzdě, který to nechápe a prostě chce tu svobodu, chce bejt, chce se dostat tam, kam by chtěl. Zase, není to příkaz, protože Bůh ví, že to nejde vynutit, je to pozvání, výzva, nebuďte takový. Nebuďte jak kůň či mezek bez rozumu, sluší mu uzda ohlávka na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Potom jsou tady určitý věci, které Bůh dal jako dopuštění. Jako takový příklad bych uvedl, když farizové diskutovali s Ježíšem, tak oni mu řekli, Ježíš řekl, kdo propustí manželku krom příčiny smilstva, dopouští se cizoložství. A ta žena se dopouští cizoložství, když si vezme jinýho muže. A oni řekli, ale Mojžíš nám dopustil dát rozlukový lístek. To byl prostě papír, který napsal a řekl tam, mně se na ty manželce nelíbí tohle a já tě propouštím. Jako a nazdar bazar. A já si najdu jinou. A Pán Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám dopustil Mojžíš tohle udělat. A řekl, ale zpočátku to tak nebylo. Takže to není Boží vůle, Boží přikázání, je to Boží dopuštění, dalo by se říct, že Bůh dopustí kvůli tomu, že ty lidi nejsou schopní ty věci dělat líp a jinak, tak teda dopustí, že je to takhle. Nebo je napsáno, že to je přímo přikázání Páně, kde je napsáno, ženo od muže neodcházej, a je napsáno, muži nepropouštěj ženu. Krom příčiny cizoložstva. A je napsáno, když by žena odešla, tak zůstaň neprovdaná. To je daň za to, to je prostě daň za ten ústupek. Když teda dobře odejdeš, nemůžeš to vydržet, dobře, tak běž. Není to to, co Bůh chce, není to Boží, neplníš tím Boží přikázání, je to Boží dopuštění, ale zůstaň neprovdaná. Je to daň za to, za ten Boží ústupek. Je mi líto, já vidím dneska, že křesťani, ty rozvody se sem tak jakoby navalily mezi křesťanama. Řekl bych, že na to docela jako kašlou, na tohleto. Ne všichni, ale často. A jde to takovým tou světskou cestou, tak není tenhle, je tadyhle ten, že jo. Netvrdím, že kvůli tomu ten člověk přijde do pekla, ale tvrdím, že pokud takhle bude žít, že jeho život bude hubený, že to bude takový spíš přežívání. Ukončil bych to takovým podobenstvím, možná, že vás to napadlo, mě to během toho kázání napadlo, jestli to není takovej rozpor a protiřečení si, nenapadlo vás podobenství o chudý vdově náhodou, která chodila tím soudcem. Mě to napadlo a říkal jsem si, jak to teda potom je, když jako vynucovat si věci, vlastně není to dobrý na Bohu, když nevím, jestli to tak bejt má nebo nemá. A pak jsem říkal, no a co ta chudá vdova, co vlastně chodila za tím soudcem. A pořád jako ho ukecávala, až ho teda nakonec ukecala a dostala to, co chtěla. Tak bych to tady rád jako dal jako určitou, ne protiváhu, ale nastínil bych tady to, co to vlastně znamená. Lukáš 8.1.8 tady říká, pardon, to napsal asi špatně. Napsal jsem ho špatně, že já to asi teďka nenajdu a řeknu z paměti. Tady je podobenství o té chudé vdově, kde se říká, že byl ve městě soudce, který se nebál se člověka, že jo, nebál se Boha. A teď za ním chodila ta chudá vdova, která říká, že ať jí dopomůže k právu proti jeho nepříteli. Nebo byste to někdo najít, já bych to docela rád někde, já jsem se napsal v době kapitola, já bych to chtěl přečíst. A je to v Lukášovi. Ale já to zatím řeknu z paměti, jestli to někdo najdete, tak mě pak řekněte, kde to je. A ona mu říká, pomož mi a pomsti mě nad mým nepřítelem. A ten soudce prostě dlouho nechtěl. A ten soudce si řekl, ať se Boha nebojím, ať se nestydím člověka, tak tato vdova mi nedá pokoj, dokud prostě jí nedopomůžu k právu. A teďka pán Ježíš tam říká, poslyšte, co říká ten soudce nepravý. A pak říká, což teprve Bůh nepomstí ty, kteří k němu dnem a nocí volají. A já mám někdy pocit, že někdy je to trošku, se to chápe v obráceně, že to, co říká ten nepravý soudce, že to říká Bůh, ale to neříká Bůh, kde je napsaný, ona za mnou bude tak dlouho chodit a nedá mi pokoje, dokud já ji nepomstím, taky pomstím, aby už mi konečně dala pokoj. Tak tohle... No, tak to je ono. Ubyla jednička. No. Děkuju. Takže přečtu. Vypravil jim podobenství, aby jim ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala. Zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím, z lidí si nic nedělám, dopomohují k právu, poněvadž mi nedá pokoj. Jinak sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co pravíte nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomocí prodlévá, ujišťují vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Tak tuhle větu která říká: dopomohí k právu, poněvadž mi nedá pokoj, jinak sem bude stále chodit a nakonec mě umoří. Tak to neřekl Bůh. To řekl ten soudce. A Pán Ježíš říká: poslyšte, co říká ten soudce, což teprv Bůh. Aby nedopomohl k právu těm, kteří k němu dnem i nocí volají. Tady nejde o vyslyšení nějakých, jako já chci, aby tamhle přišel opravář a aby tamhle to se mi povedlo. Tady se mluví o tom, nezjedná Bůh právo svým vyvoleným. Jedná se o spravedlnost. Což teprve Bůh zjednat spravedlnost vyvoleným. A ten celý ty skončí tak hrozně divně. Mně tam nikdy ta věta jako vůbec nesedí. Já jsem vždycky říkal, proč tady napsaný nakonec, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. To je jako by úplně jenom výmyk stranou. Znamená to tohle, že v ustavičné modlitbě se projevuje víra. A to dlouho čekání znamená, že lidi ho nebudou schopní vydržet a budou se přestávat modlit, budou přestávat věřit. Budou se modlit a modlit a modlit a ono nic a nic a tak se modlit přestanou. To je to dlouho čekání. V Jakubovi ve 4. kapitole, naštěstí Jakub nemá 14 kapitol, takže tady už jsem to splíst nemohl. Tady je napsaný, jak se nemodlit. Jakub 4, 2, 8. Je to takový, řekl bych, působivý slovo, ale takhle je to napsaný. Toužíte a nemáte, vraždíte a řevníte a nemůžete se domoci. Hašteříte se a bojujete a nemáte, protože si nevyprošujete. Prosíte a nedostáváte, protože si vyprošujete zlovolně, abyste to utratili ve svých rozkoších. Cizoložníci a cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo si tedy umíní být přítelem světa, uvádí se do postavení nepřítele Božího. Zdali myslíte, že písmo mluví naprázdno? Směřuje prahnutí ducha v nás, jen se usídl v nás k závisti? Tady je napsaný, že lidi prosí, chtějí, modlí se a nedostávají. A teď tam říká, prosíte proto, abyste to utratili ve svých rozkoších. Rozumíte tomu, co to je? To je jako když vám někdo dá peníze, jako když dáte dítěti peníze a řeknete mu, tak tady máš, Ferdo, 500 a on půjde a všechno utratí za bombóny, za zmrzlinu, prostě nic neušetří, nic se nedá stranou, všechno to prostě takhle jako rozhází a rozmrhá. A to je přesně to, co Bůh se nám snaží jako říct, že když se modlíte, tak za co se vlastně modlíte? Není to jako za to, že to pak chcete utratit jako v těch rozkoších? A všimněte si, že tady takové je zase jako takový divný místo. Směřuje prahnutí ducha, jenž se usídl v nás snad k závisti. Když Bůh do nás dal svýho ducha, je výsledkem toho, že závidíme a toužíme po těch věcech, je to výsledek ducha Božího v nás a já bych chtěl támhle to, já chci ten lepší foťák, já chci lepší auto, já bych chtěl támhle to, to je jaký pěkný a teď o ním koup teď nový mobil a já bych to taky chtěl, já bych taky tohle chtěl, teď to viděl jsem to v reklamě a já bych to taky všechno chtěl, že jo. No a to je přesně ono, to je to, když tohle je, to není směřování Božího ducha a ten to nevyvolává v nás Boží duch. No a z tohohle toho, jak tady říká Jakub, tak říká, z toho se prostě berou ty, to, dalo by se říct, to zlovolné vyprošování. Nakonec to ukončím tady místem ze Zjevení Janova, je to 6. kapitola, vlastně závěr Bible, a je tam něco taky o tom prodlévání. Je to takovej trošku problém, s kterým se asi budeme muset chtě nechtě ve svém životě prostě nějak prát, a tady je napsáno. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro Boží slovo a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem, kdy už Pane svatý a věrný, vykonáš soud za naši krev a potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. To jim bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě za krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. Já nechci teď zabývat se tím, co jako znamená ta šestá pečeť a tak dále, ale dokonce i lidi, kteří už byli v boží blízkosti, tak oni křičeli na Boha velikým hlasem, kdy už, pane, kdy už vykonáš tu spravedlnost. A to je přesně to slovo, jak je napsané v tom porubenství o té vdově, kdy je napsaný, že Bůh nebude odkládat, aby zjednal spravedlnost. A to je prostě něco, co na Bohu nemůžeme vynutit, co musíme, na co musíme čekat. A jak se říká, že boží mlejny melou, pomalu, ale jistě, ale s tím se nedá nic dělat. Já bych vám chtěl právě popřát a pomodlit se, aby jsme my všichni v tom svým životě pochopili a porozuměli tomu, co mít máme a co mít nemáme. A když něco mít nemáme, tak aby jsme to dokázali prostě z té boží ruky a prozřetelnosti přijmout, protože je to nejlepší pro nás, byť bychom tomu nerozuměli. Tak pane Ježíši, prosím tě za porozumění, za tvý porozumění našim životům. Prosím tě o takovej soulad, aby jsme nežili v takovým nějakým konfliktu a tím, že nerozumíme tomu, co se s náma děje a proč. Prosíme tě za pokorný srdce, který dokáže naslouchat. A děkuju za to, že ve většině těch zásadních věcí, že jsi nás obdaroval vším dobrým, že to jsou věci, které se nedají ani zaplatit, ani zhodnotit. A za to ti děkujeme. A prosíme, aby v těch věcech, které nám daný nějak nebudou, s tvým milostí a prozřetelností, aby jsme je dokázali míst. Amen.